Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Yksi hyvinvointipodcastin ideana on tosiaan tuoda sulle ajatuksia ja käytäntöön vietäviä oppeja Suomen mielenkiintoisimmilta persoonilta, hyvinvoinnin asiantuntijilta ja vaikuttajilta. Tänään mulla on ollut ilo ja kunnia isännöidä erittäin positiivista, inspiroivaa ja mielenkiintoista henkilöä, joka on nykyään life coachi ja hyvinvointivalmentaja, mutta aikaisemmin tunnettu mediassa muun muassa missinä. Eli henkilöhän on siis Karita Tykkä. Meillä oli Karitan kanssa ihan mielettömän hyvät keskustelut ja etenkin siihen keskustelun loppupuolelle mun mielestä keskustelu lämpesi mukavasti ja päästiin paneutumaan muun muassa läsnäoloon ja itsepuheluun ja ehkä semmoisen armollisuuteen aiheina. Ja totta kai puhuttiin myös siitä, että miten Karitan näkemys hyvinvoinnista on muuttunut missiajoista ja mitkä on hänen tärkeimpiä vinkkejä tapamuutoksiin ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Todella hyvä keskustelu ja suosittelen lämpimästi kuuntelemaan. Mutta kuitenkin ennen kuin hypätään podcastin pariin, haluan kiittää meidän yhteistyökumppaneita, eli Puhdistamoa, joka tuottaa Suomen laadukkaimpia superfoodeja. Ja kannattaa käydä tsekkaamassa sivu puhdistamo.fi kautta lifted. Siellä on meidän koostamat pari erilaista pakettia superfoodeista, mistä saat parhaat superfoodit alennuksella ja totta kai meidän kokoomana parhaan paketin. Sen lisäksi kannattaa käydä tsekkaamassa ehdottomasti Lifterin hyvinvointivalmennukset, eli meidän valmennukset, ja Lifterin sivulta www.lifted.fi löydät varmasti sulle itselle sopivan valmennuksen. Mutta sen pidemmittä puheitta, ei muuta kuin podcast-studioon ja aiheen pari. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Mun nimi on Jukka Joutsiniemi ja tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen haastattelu luvassa, sillä meillä on nimittäin studiossa Karita Tykkä. Tervetuloa Karita.
Kiitos Jukka.
Otetaanko ihan yläfemmat tämän kunnian? Yes. Tällä energialla liikkeelle. Loistavaa. Lähdetään suoraan liikkeelle asiaan. Miten sun päivä on tänään startannut?
Tänään rehellisyyden nimissä aika kiireisissä meiningeissä, mutta oikein hyvissä.
Joo. Joo. Onko sinulla jotain tiettyjä aamurutiineja, millä sinä yleensä aloitat päivän?
On. Mulla on muodostunut vuosien varrella. Ne on välillä vähän muuttunut, mutta nyt ne on ollut aika pitkään ja samanlaiset. Eli mä herään, että ensimmäisenä aina meditaatio. Tai ehkä mä otan vettä ennen sitä, mutta joko meditaatio tai vesi ja meditaatio, jompikumpi. Ja meditaatio on yleensä semmoinen, sanotaan, että 10 minuutista 20 minuuttia siltä väliltä yleensä aamuisin. Ja siitä se päivä lähtee käyntiin mulla. Yleensä sen jälkeen seuraa joku liike. Se voi olla, että mä lähden hakemaan happea ulos, että mä lähden juokseen, tai sitten mä lähden alakerran, meillä on se kuntoilutila siellä, niin lähden sit sinne tekemään jotain pilatestreeniä tai jotain muuta kehonpainotreeniä. Mm. Siellä on kyllä jotain painoakin, mutta mä en hirveästi niihin jotenkin aamulla varsinkaan, se ei jotenkin kiehdo mua. Yleensä mun aamu koostuu sillä, se aamuliike on oikeastaan sen mukaan, että miltä musta tuntuu. Mitä se keho kaipaa just sillä hetkellä. Ja sillä mennään. Sitten sen jälkeen aamiaiset ja lapset, tai siis lapsi kouluun ja näin.
Oletko huomannut, minkälainen vaikutus tuolla aamurutiinilla on, että jos jonain päivänä se jää tekemättä, niin mitä se vaikuttaa sun päivään?
On, se vaikuttaa kyllä. Siis ihmiskehohan rakastaa rytmejä. Ja sitten jos se aamurutiini jää väliin, niin se rytmi rikkoutuu. Siihen tulee semmoinen, nyt ei toimikaan enää. Eli kyllä se, silloin kun on jossain keikkamatkoilla tässä muualla, niin silloinhan tuo aamurutiini on erilainen. Mutta edelleenkin niin musta on kiva niinku tuoda sinne elementtejä, jotka muistuttaa sitä mun vanhaa tuttua rytmiä. Eli aina meditaatio kyllä ja sitten liikekin, niin välttämättä mä en lähde lenkille tai muuta, mutta sitten se on semmoista pientä avaavaa, pelkästään vaan niinku kehon liikuttelua. Jota mä tykkään myöskin tehdä, että mä en mieti mitään, mä vaan annan kehon vähän pyöriä ja liikkua ja heilutella ja näin poispäin. Mutta toki on ollut niitäkin aamuja, että vaikka nukuu pommiin, onneksi hyvin harvoin, mutta kuitenkin joskus niitäkin on tullut ja se pilaa sitten mun päivän aika lailla, koska mulle tulee saman tien se stressi päälle, mulle tulee kiire, mulle tulee tämmöisiä niin kuin häpeän epäonnistumisen tunteita ja kaikkea muuta sieltä, niin se kyllä sitten aika lailla tuhoaa sen ihanan aamu. Fiiliksen, mikä siinä voisi olla.
Eli käytännössä sillä rutiinilla on ihan huikea vaikutus sun päivään.
Ehdottomasti. No. Mun mielestä päivä on just sen näköinen, miten sä oot tavallaan alustanut sen. Toki siihen vaikuttaa yöunet ja kaikki muutkin, mutta se, että miten se päivä lähtee käyntiin, niin se määrittelee aika pitkälle, minkälainen päivä siitä on tulossa.
Joo. Meillä on täällä yksi hyvinvointipodcastissa todella tärkeänä aiheena, hyvinvointi yleensä. Niin mitä sä itse näet hyvinvoinnin? Mitä se tarkoittaa sulle?
No mulle se on kokonaisuus. Se ei ole pelkästään ruoka, se ei ole pelkästään liikunta, se ei ole pelkästään mieli, vaan se on koko paletti. Siihen kuuluu uni ja ylipäätään niin kuin lepo, sitten tosi ravintorikas ruoka, sitten onnellisuus, mielen hyvinvointi, eli stressin hallintaa, stressittömyyttä, tyhjää aikaa. Sitten totta kai liike isona. Ja mä en tarkoita sitä, että sen pitää olla kuntosalitreeniä tai jotain sillä tavalla urheilua. Se voi olla sitäkin, mutta sen ei tarvitse olla. Pääasi, että liikkuu, että keho on liikkeessä, koska tämä meidän elimistö on luotu liikkumaan. Niin se, että annetaan sille vähän kans mahdollisuutta liikkua.
Tuo on mun mielestä hieno just tuo niin oikeasti tuo kokonaisuuden hahmottaminen. Ja mainitsit aikaisemmin, että sunkin aamurutiini vähän elää pikkuhiljaa. Niin mikä sulla tässä kokonaisuudessa on tällä hetkellä semmoinen osa, mikä niin kuin kehittyy eniten tai tässä?
Nyt heitetkin hankalamman. Se ehkä menisi kuitenkin tuonne liikkeen puolelle siinä mielessä, että meditaatio on mulle sellainen, mistä mä en halua luopua. Se ei... Ja se on tavallaan, no sekin kehittyy, joo. Välillä mä kuuntelen valmiiksi ohjatun meditaation. Se on joskus semmoinen helppo tapa, varsinkin iltasi, jos tuntuu, että on vähän niin kuin liian paljon asioita mielessä. Niin sitten ei tarvitse kuunnella jotain musiikkia tai jonkun muun aloitus jollekin jutulle, niin sitten sä saat päästä niin kuin siihen moodiin. Että sekin tavallaan muuttuu, mutta liike ehkä siinä mielessä, että mä tiedostan hyvin sen, että joskus mä myöskin suoritan liikuntaa. Ja mä haluaisin vielä enemmän päästä siihen, että mä en niin kuin todellakaan suorittaisi yhtään sitä aamuliikuntaa, vaan että se olisi nimenomaan niin, että vaikka musta nyt tuntuukin, että tämä on se liikunta, ja sitten mä lähden lenkkipolulle, ja sitten lenkkipolku saattaa olla kuitenkin sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä vedän siellä ihan hirveästi suorittain, niin että mulla on joku päämäärä sillä asialla. Ja mä haluaisin kaikki nämä niin kuin päämäärät, tavoitteet, niin kuin ajattelut siitä aamuliikunnasta pois. Mä haluaisin, että se olisi mulle aikaa vaan ja semmoista niin kuin aikaa kehon ja mielen yhteiselle työskentelylle. Eikä mitään semmoista, että tällä nyt on joku agenda ja tästä mennään sinne, tänne ja tonne ja muut.
Tuo on tosi hyvä aihe, tuo suorittamisesta niin pois pääseminen. Siihen varmasti päästään sukeltavia tässä haastattelussa pikkasen. Jos hypätään ajassa taaksepäin vuoteen 1997, kun voitit Miss Suomi kilpailut, niin miten silloin, niin minkälainen sun oma näkemys hyvinvoinnista oli silloin ja millä se tuntui?
Joo, 20 vuotta sitten. Hui. Mun käsitys silloin oli aika erilainen. Mä söin proteiinipatukkoja tosi paljon ja kaikki lait, tuotteet oli jees. Sokerit on sitä tätä tuota, mutta ei niin kuin hyvässä mielessä, vaan siinä, että se oli täynnä aspartaameja ja kaiken maailman niin kuin asesulfamikkoota ja kaikki. Mä en edes tiedä, oliko niitä silloin olemassa. Mutta kuitenkin tarkoitan, että erilaisia keinotekoisia makeutusaineita ja kaikkea muuta kykkyä. Sokerikin kuului silloin mun elämään ja aika lailla paljon kuulukin. Ei se ei ollut mun käsitystä niin kuin terveellisyydestä, mutta et se nyt faktisesti vaan siihen kuulu. Mutta se, mitä mä silloin ajattelin terveellisestä jutusta, niin oli just, että okei, nyt niin kuin kaloreita tutkitaan ja sitten just se, että on tavallaan se dieettituotteet ja sitten proteiinivalmisteet. Että ne oli mulle semmoinen, että joo, nämä on ehdottomasti proteiinivalmisteet, kun minä treenaan ja muuta. Ja tänä päivänä mä en käytännössä ollenkaan syö mitään proteiinivalmisteita. Siis että niin kuin jos jonkun proteiinin lisän tarvii, niin sitten se on niin kuin korkealaatuinen proteiini jauhen lisänä sitten ehkä johonkin, mutta sitäkin hyvin vähän. Ja myöskin patukkoihin, niin ei kiitos.
Joo. Sä treenasit silloinkin tavoitteellisesti ilmeisesti, niin mitä sä treenasit silloin? Mitä sun liikkuminen on muuttunut? Sanoit, että se kehittyy edelleen. Niin...
Joo, kyllä se on sellaista jatkuvaa muutosta. Mulla on siis karate-taustaa myöskin, että mä niin kuin tykkään semmoista tietynlaisesta niin kuin itsekurista ja semmoista tietystä niin kuin säntillisyydestä harjoittelussa ja kaikissa muussakin elämässä. Mutta silloin mä olin eniten salilla. Mä treenasin niin kuin salilla, että se oli se juttu. Ja No silloinkin oli paljon kyllä sitä juoksua, mutta silloin joogasin älyttömän paljon kanssa. Ja itse asiassa jooga on kuulunut mulle enemmän ja vähemmän varmaan joku 25 vuotta mun elämään. Mutta silloinkin niin se oli ehkä sellaista suorittavaa joogaa. Että sitten mennään hot joogaa, vedetään ihan täysillä se 1,5 tuntia ja niin kuin aivan sama miltä tuntuu, mutta nyt vedetään. Että se oli vähän niin kuin tällä meiningillä aina. Että ei välttämättä ihan paras ratkaisu. Siinä ehkä se joogan ydin ei pääse kyllä millään tulla niin kuin pörkkimään. Et tänä päivänä mä en hirveästi enää joogata enkä tunneilla, koska jotenkin aikataulut ei kuin natsaa tällä hetkellä mun oman niin kuin aikatauluun ja oman elämään. Mutta mä joogaan kyllä muuten. Mutta sitten se on just sitä, että mä vaan kuuntelen, mitä se keho, miten se haluaa liikkua ja sitten teen joogaa sillä tavalla.
Mikä, onko sulla joku tietty joogatyylisuuntaus, mitä sä noudatat nykyään tai minkälaista joogasta teet?
Ei oikeastaan hatha jooga varmasti eniten, mutta että niin kun mä oon enemmänkin nykyään tuolla pilatespuolella, mä tykkään jotenkin siitä. Musta siinä on semmoista ihanaa, paitsi että se on fyysisesti niin kun haastavaa, niin myöskin siinä jotenkin semmoinen ihana naisellisuus, ohjennetut nilkat ja jotenkin sellainen, se mua kiehtoo jotenkin ihan hirveästi siinä lajissa ja semmoinen tietty niin kun mieletön ryhdikkyys ja muuta. Että jotenkin niin kun mä selkeästi huomaan, että kaikessa muutamia vuosia aikaisemmin mä harrastin pitkää fustraa. Että siinäkin tämä ryhdikkyys ja kaikki tämä. Että jotenkin mä haen liikunnalla selkeästi jotain semmoista niin kun ryhdikkyyttä sinne mun kehoon. Ja semmoista vahvaa oloa sisäisesti. Mä en halua isoja lihaksia. Mä en halua, niin kun, mulla ei ole mitään semmoista niin kun muototavoitetta, mitä mä haen liikunnalla. Vaan mä haen sitä vahvaa oloa. Mä haen sitä oloa, että kun mä juoksen jossain tai kiipeen portaat tai muuta, niin ei mulle hätää. Mulla on vahva olo. Ja sitten taas toisaalta, niin kun mä vedän joku tunnin tai pari luennon jossain, niin mä haluan, että se mun energia säilyy koko luennon ajan. Ja mulla on se vahva olo myöskin siellä, koska mä en ole semmoinen luennon, että se mikä pönöttää paikallaan ja PowerPointista osoittaa, että näin tehdään. Vaan mä yleensä menen siellä tilassakin edestakaisin ja kuvitelkaa täällä ja kuvitelkaa tuolla. Ja mä oon tämmöinen hyvin eläväinen esite.
Joo, no se näkyy kyllä. Se on hyvä. Mitä sä näkisit sen, että sä olet tosi kiinnostunut hyvinvoinnista silloin missiaikoina, niin mitkä oli semmoisia asioita, jotka sai sut siirtymään oikeasti niin kuin hyvinvointialalle, nyt kun sä oot kirjoittanut kirjoja ja sä oot opiskellut life coachia ja valmennat ihmisiä, pidät luentoja, niin mitkä oli niitä ensimmäisiä steppejä, mitkä sai sut siirtymään tälle polulle?
No oikeastaan se lähtee varmasti mun isältä. Mun isä on ollut aina hyvin terveystietoinen ja mun sisko hiihti kilpaa, se ajoi kartingia kilpaa ja muuta. Eli mä oon ollut siinä niin kuin kilpaurheilijan elämässä koko ajan. Mä en ole koskaan itse tykännyt kilpailla missään, jonka vuoksi mä vaan treenasin yhtä lailla kuin mun systerikin, mutta mä en koskaan kilpailu. Eli mä halusin olla aina mukana, mä harjoittelin yhtä lailla ja mä olin aina korvat höröllään, kun puhuttiin ruokavaliosta ja mitä vitskuja voisi olla hyvä ottaa ja näin poispäin. Ja se tiedon jano on ollut aina läsnä, koska mä oon huomannut tietysti, kun mä oon aina urheillut, niin että tietyllä tavalla, kun mä elän ja syön, niin sit mä jaksan paremmin. Ja se tavallaan tukee mun fysiikkaa ja sitä suoritusta myöskin. Ja myöskin sitä mentaalipuolta. Et sieltä sen on oikeastaan lähtenyt ja sit se on vaan niin kuin kasvanut. Mä olin tuossa jossain vaiheessa, oli Töölössä semmoinen kuntoklubikin, yksityinen kuntoklubi, missä mä olin kanssa osakkaana ja sitten tietysti, kun sä oot kuntoklubissakin osakkaana, niin totta kai se on jotenkin vieläkin niin kuin innostavampaa olla siinä skenessä. Ja sitten siitä eteenpäin. Nyt tosiaan mä oon life coach ja mä valmistuin ihan hetki sitten vielä health coachiksikin. Eli se on semmoinen siis niin kuin holistinen ravintovalmentaja. Se ei ole ravintoterapeutti, vaan se on tämmöinen jenkikoulu, missä mä kävin. Ja sen takia sitten voisi sanoa, että titteli olisi ehkä sitten holistinen ravintovalmentaja tai holistinen terveysvalmentaja.
Joo. Onko tämä ravinto jotenkin niin kuin tänä päivänä lähellä sun sydäntä näistä asioista?
No menee kimpassa oikeastaan. Et ei se, ne ei kumpikaan toisen yläpuolella. Mun mielestä mieli on vähintäänkin yhtä kiinnostava. Siis se mielen toiminta ja kaikki se, mitä me ajatellaan ja miten ajatukset vaikuttaa meidän elämään ja meidän todellisuuteen, niin se on niin valtavan voimakkaan mielenkiintoista ja mahtipontista ja ihanaa. Et kyllä ne kulkee käsi kädessä ja mulle jokainen asiakas on kokonaisuus. Se ei, vaikka joku saattaa tulla mun luokse vaikka, että mä haluaisin vaikka laihtua 10 kiloa, niin totuus on kuitenkin se, että kun me päästään siihen mun kanssa siihen asiaan, niin sitten aika harvoin me ollaan enää siinä yhdessä asiassa, vaan se painokin sieltä tippuu, mutta me saattaa keskittyä jonnekin ihan muualle. Se painon pudotus on vaan sitten se sivuseikka siinä, mutta me tavallaan hoidetaan ehkä sitä ydintä, että mistä se asia oikeasti johtuu.
Joo, se on kyllä mielenkiintoinen tämä kokonaisuus yleisesti ja just se, että mitä jokaisen ihmisen kannattaisi kehittää ensimmäisenä. Hmm. Oletko sä nykyään, niin, kun sä teet valmennuksia paljon, niin oletko huomannut jotain semmoisia, että mitä suomalaiset sun mielestä tarvii kaikista eniten tällä hetkellä, niin kuin jos lähtee jotain ensimmäisenä kehittämään hyvinvoinnissa?
Mä en hirveästi en tee, vielä täällä kun sanot, että mä teen paljon, niin se korjaan sen verran, että en tee vielä paljon, koska aikataulu ei salli ihan paljon yksityishenkilöitä. Mulla ei riitä aika ottaa vastaan, mutta toivottavasti jatkossa enemmänkin, kun mä saan jo löydä joku hyvä konsepti, miten toimia sitten asian kanssa. Mutta kyllä meillä on hirveän paljon stressiä. Et se on se suurin oikeastaan, mikä kuultaa läpi niin kuin kaikessa. Saatetaan puhua ihan jostain muusta, iho-oireista, vatsa-oireista, painon noususta, mutta aina päädytään siihen, että kun on niin älytön stressi. On kiirettä, on paineita. Toinen asia, etenkin naisilla, niin on se, että ei rakasteta itseämme. Se on tosi iso. Ja musta se on niin kuin myös sellainen asia, mitä on niin kuin ihana päästä niin kuin käsittelemään oikeasti ja saada sinne sellaista ihanaa lempeyttä ja hyväksymistä ja armollisuutta niin kuin sitä omaa timanttia, omaa itseämme kohtaan. Et se on myös sellainen oikein kultaakin arvokkaampi juttu, mitä varmasti tullaan näkemään enemmänkin koko ajan, ihan niin kuin varmaan mediassakin.
Mitkä on sun mielestä sulle ollut sellaisia tärkeimpiä havaintoja ton, niin kuin oman armollisuuden kehittämisestä?
No kyllä se on ehkä semmoinen, että ylipäätään on pitänyt tai on ollut hyvä huomata alkuun se, että mistä niin kuin kaikki johtuu. Ja mennä tavallaan sinne ihan syvilleen vesille. Et helposti niin kun sitä haluaa unohtaa ja haluaa työntää taakse asioita, joita haluaa kohdata. Ja sitten joku tollainenkin vaikka, että et hyväksy sen, että okei, mä kohtelen itseäni ihan niin kuin miten sun sattuu. Ja mä en ole tippaakaan arvollinen, että mä olen tämmöinen A-tyyppi persoonallisuus vielä, joka suorittaa ja tekee asioita. Että mistä se niin kuin ensinnäkin johtuu? Mistä se tulee? Onko saanut minkälaisia vaikutteita lapsena? Mitä mulla on sanottu pienenä? Tai kenties niin kuin aikaisemmin, jo ennen kuin syntynyt. Eli siellä on niin, niin paljon sellaisia erilaisia steppejä, mitkä tavallaan voi olla niitä aiheuttajia, miksi sä oot just tämmöinen kuin sä oot nyt. Ja niittenkin niin kuin tutkiminen, mä esimerkiksi itse olen käynyt jo 3 vuotta valmentajalla, joka viikko. No joku viikko on saattanut ihan välistä, mutta melkein siis joka viikko. Ja välillä itketään, välillä nauretaan, välillä kaivet. Siis et todella mä oon tehnyt töitä itseni kanssa. Koska se, että jos ei tavallaan ole valmis tekemään niitä töitä itsensä kanssa ensin, niin sitten on aika vaikea auttaa muita. Ja toi on ollut mielenkiintoinen matka.
Se on ihan totta. Se on mun mielestä hyvä sanonta, että jopa valmentajat tarvitsee valmentajan.
Ehdottomasti.
Jos voi hyötyä jonkun ammattilaisen avusta, niin miksei käyttää sitä hyväksi, kun voi saada parempia tuloksia. Mitä sulla on siinä sun omassa niin kuin valmennussuhteessa, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä läpimurtoja, mitä sä oot löytänyt siellä?
No ihan vaan siis semmoisia niin kuin tiedostamattomien juttujen löytämistä. Eli semmoisia, mistä mulla ei mitään hajua ollutkaan. Vaan että sitten kun mennään niin kuin oikeasti niin kuin kaivelemaan sitä ihanaa elämää ja sitä ihanaa minua, jota siinä käsitellään, niin sitten sieltä löytyykin sillä, että okei, että hei, tämä onkin tämmöinen juttu ollut silloin mun elämässä ja nyt se heijastuu mun elämään tällä hetkellä näin. Ja mulla on pompsahtelee tavallaan semmoisia asioita mieleen, mistä ei ollut niin kuin harmat hajuakaan enää. Sä et enää mieti niitä, koska ne on tuolla alitajunnassa. Sä et enää tiedosta niitä, sä et ajattele niitä tiedostaen, vaan ne vaan tulee sitten alitajunnasta ja määräilee sun elämää.
Voisiko sulla antaa kuulijoille, kun moni varmasti pohtii näitä asioita itsekin, että miten pääsi tiedostamaan ton ongelman, mikä ollaan valmennuksessa nähty, että moni tiedostaa sen, että ei ole niin arvollinen, mutta jotain semmoista niin kuin harjoitetta, millä voisi lähteä tunnistamaan niitä tiedostamattomia asioita tai jotain semmoista oivallusta, mitä sä oot itse keksinyt tai löytänyt.
Se on aika haastava lähteä tällä niin kuin radiossa nyt ohjaamaan harjoitetta, että ehkä se ei, mutta sellainen ylipäätään mä antaisin neuvon, että kun se sisäinen itsepuhelu on aika voimakasta meillä kaikilla. Meillä ei käy jatkuvasti semmoista vuoropuhelua tuolla mielessä. Mieli ja se keho ja kaikki käy, et ole hyvä, oot hyvä, mitä, et sä pysty, siellä on kaikennäköistä puhetta. Ja mä kehottaisin kuuntelemaan sitä puhetta, mitä sieltä tulee, ja niin kuin haastamaan sitä. Että miten niin en muka pysty? Mikä sä oot sanomaan mulle? Eli keskustella itsensä kanssa. Jollekin saattaa kuunnella, että mitä itsii, mutta oikeasti Että ei usko kaikkea, mitä sieltä tulee. Koska siellä on se ego, joka yleensä siellä höllöttää kaikkien näköisiä juttuja. Ja sä et ole se, sinä. Se et ole. Oikeasti se ydin ja se timantti siellä sisällä, niin se on ihan joku muu kuin se ego, joka säksättää siinä vieressä. Että mitä kaikkea sä oot ja mitä sä et ole. Eli kyseenalaistaa, mitä kaikkea sieltä tulee. Sitten yksi harjoitus, mikä oikeasti, niin kuin kyllä, mä oon itsekin sitä tehnyt aikanaan tosi paljon, teen edelleenkin. Ainakin useita kertaa viikossa, jos nyt joka aamu, niin kun mä herään. Mä laitan toisen käden rinnan päälle, tuohon rinnan päälle ja sitten toisen vatsan päälle. Nyt mä tunnen mun hengityksen niin, että rintakehä nousee ja vatsa nousee ja laskee ja näin poispäin. Ja totta kai sitten sydämellyä myöskin tuntuu, kun käsi on siinä sydämen päällä. Ja sitten mä aina, niin kun, ei tarvitse sanoa ääneen, mutta voi sanoa, jos haluaa, mutta sanoa ääneen vaan, että hyvää huomenta, Karita, minä rakastan sinua. Tai hyvää huomenta, Jukka, minä rakastan sinua. Mutta se, että pysähtyy siihen ihan hetkeksi, että hei, että mä oon tässä, mä oon oikeasti tässä kehossa sun kanssa, ja sitten niin kun se, että mä tykkään susta, niin se on jo paljon. Se tekee sen, että se yhteys suhun itseensä alkaa löytymään, ja pikkuhiljaa se sieltä tulee. Ja joku päivä saattaa tulla vähän kyyneltäkin, että oho, vasta voimallinen harjoitus. Se nimittäin oikeasti on.
Millä se tuntui ton, niin kun sä lähdit rakentamaan tuota tapaa tuosta aamuharjoituksesta, niin tuntuuko se silleen, että se ei vaadi hirveästi aikaa, se on aika helppo suorittaa?
Ei vaadi aikaa yhtään, siis ihan muutama sekunti, sen ei tarvitse olla edes pitkään, mutta useimmiten mä toistelen sitä muutaman kerran. Ja se on lähtenyt oikeastaan siitä, että niin kuin sanottu, niin mä oon ollut aika suorittajatyyppi, on sitä varmasti vieläkin. Tai olenkin. Ja sitten se semmoinen tietty niin kuin, ruoskiminen itseni johonkin tiettyyn juttuihin ja työn tekemiseen ja muuhun. Ja sitten tavallaan sen oman tärkeimmän niin kuin unohtaminen. Ja se semmoinen, että oikeasti mitä mä oikeasti kaipaan. Mitä mä tarvitsen just nyt. Ja mitä se mun mielen ulkopuolella, mitä se keho kaipaa. Että jotenkin se semmoinen, että osaa irtautua siitä, että mitä multa odotetaan, että mitä mun pitäisi olla tai mitä mun pitäisi tehdä. Vaan ihan ekana siihen omaan kehoon läsnä ja kiinni, että hei, mitä mä haluun. Ja mä tykkään susta, että sä oot niinku hyvä. Ja sitten siitä vasta eteenpäin siihen päivään.
Sitähän toi todellinen läsnäolo on, että pystyisi vähän näkemään sitä isompaa elämänkuvaa kanssa.
Kyllä.
Niin kuin oikeasti hetkinä sen päivän sisällä. Koetko sä, että siitä suorittajaluonteesta on ollut jotain hyötyä myös sulle?
Toki.
Mitä sä näet?
Toki.
Sen?
Kyllä se on, siitä on edelleenkin hyötyä. Siis silloin kun aikataulut on tiukat ja silloin kun on antanut tulla paljon asioita elämään, mitä haluaa intohimoisesti tehdä, niin siitä on sillä tavalla hyötyä, että ne asiat tulee tehtyä, vaikka sitten vähän joutuu muusta ehkä nipistämäänkin. Ja sitten tietyllä tapaa, niin se suorittajaluonne myöskin toimii sillä tavalla hyvin, että se mahdollistaa sen semmoisen, niin kuin, että mä haluan oppia lisää ja mä haluan koko ajan kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Ja jotenkin se sellainen, että sitten taas jos on vaan semmoisella niin kuin, tämmöisellä niin kuin leijualla, ihanalla moodilla, vaan että hei, mennään vaan minnekin elämä kuljettaa, niin sitten se voisi olla, sekin voisi olla aika ihanaa elämää, mutta sitten taas toisaalta niin voisi aika moni juttu jäädä tekemättä.
Varmasti, kyllä niin kuin uskon sen, että niin kuin monille ihmisille suorittamisesta on hyötyä, mutta just siinä tulee helposti se, että niin kuin sanoit, niin siihen saattaa hukkua siihen. Mistä sinulla niin kuin alus syntyi tämä oivallus tästä armollisuudesta?
Se on varmaan, viimeistään varmaan Life Coach-koulussa. Mä luulen, että silloin varmaan on ihan ekana tullut niitä. Tai ihan viimeistään silloin. Mutta kyllä mä oon aina jollain tavalla tiedostanut sen, että mä en ole armollinen itselleni ja että mä en ketään muuta haasta niin paljon kuin itseäni ja mä olen itseni pahin vihollinen. Ja myöskin paras ystävä, että niin kuin se menee käsi kädessä, mutta että silloin niihin aikoihin, kun sitä ei vielä lähtenyt oikein kunnolla käsittelemään, niin kyllä siellä oli paljon sitä, että jos voi huonosti, niin se oli täysin sitä, että mitä mä itse olin itselleni aiheuttanut, eikä kukaan muu.
Mitä sä niin kuin moni kuulijoita varmaan myös kiinnostaa varmaan tämmöinen niin kuin perhesuhde ja armollisuus. Niin mitä sä sanoisit siihen niin kuin armollisuus siinä kuviossa?
No mun mielestä se on hirveän oleellista, jos mietitään niin kuin ylipäätään tervettä ja onnellista perhe-elämää tasapainosta. On se, että sä et vaadi niiltä toisilta mitään. Sä et vaadi niitä muuttumaan, sä et vaadi niitä täyttämään jotain sun kohtaa, mikä on nyt tyhjänä, vaan sä annat kaikille vapauden olla, mitä ne on. Ja se, että jos parisuhteeseen tai ylipäätään niin kun perhe-elämää lähtee siltä kulmalta, että ne tulee täyttämään mun elämän tai tuomaan mulle rakkautta tai antamaan mulle jotakin, niin sitten se on aika huono suunta. Et enemmänkin ehkä niin päin, että siinä vaiheessa itsekin oivalsi enemmän, että miten tärkeää on se puoli, että mitä mä voin antaa niille muille. Ja se ei tarkoita sitä, että mä vaan teen hirveästi kaikille muille kaikkea koko ajan, vaikka toki sitäkin mä teen. Mutta se menee luontaisesti niin, että kun sä annat asioita, niin ne palaa takaisin. Ja sä saat sitä täyttämystä tavallaan itsellesi kiinni. Mutta jos sä lähdet tekemään mitä tahansa asiaa siltä kulmalta, että mitä mä tästä saan, tai antakaa mulle, niin se tie on aika lyhyt.
Tuleeko mieleen?
Bisneksessä ihan missä vaan.
Tuleeko mieleen mitään hyviä esimerkkejä siitä, että on tuntunut silleen, että kun on lähtenyt antaa hyvä oikeasti ihmisille, niin se tulee takaisin?
Kyllä niitä tulee. Joo. Siis ylipäätään semmoinen, että mä oon huomannut sen, että silloin kun on täysin rehellinen ja tekee sydämestä juttuja, niin aina tapahtuu jotain hyvää. Se on ollut niin kuin aina oikeastaan. Esimerkiksi yksi semmoinen työtarjous, mikä mulle tarjottiin, ja siinä oli oikein hyvä raha kyseessä, mutta se oli semmoinen brändi, että mä en ollut se tyyppi kuitenkaan. Mä en voinut niin kuin täysillä sitoutua siihen juttuun. Ja mä pitkään mietin sitä, että ei vitsiläinen, kun tässä on kuitenkin tämä, että mun järki sanoi siellä, että Karita, ole nyt järkevää, ota tämä taloudellinen diili tästä nyt, ja tämä olisi niin tosi hyvä, ja sä tarvit ehkä, että just nyt, ja se oli se ego, joka siellä huuteli. Ja sitten mä kuuntelin vaan enemmän sitä, että ei vitsi, kun tämä ei ole kuitenkaan mun juttu, että mä kuuntelen sisintä, ja tämä ei. Ja sitten mä ilmoitin, että kiitos, mutta ei kiitos, että mä en pysty, niin kuin, että kun tämä ei ole ihan sitä, mitä mä puhun ja elän ja hengitän, että mun on pakko jättää väliin. Ja sitten mä luovuin siitä ja se meni toisaalle ja hyvä niin. Mutta heti sitten sen jälkeen, ehkä meni joku muutama kuukausi sen jälkeen, niin mulle tuli toinen todella kiva juttu, joka ei olisi missään nimessä tullut, jos mä olisin ottanut ton. Se olisi niinku suoraan lyönyt pois ton, niinku sulkenut pois sen sitten tuolla kohtaa. Että kyllä niinku aina jotenkin, mä uskon, että kaikilla on tarkoitus. Ja silloin, jos elät elämää nimenomaan sieltä sydämestä käsin ja niin, että uskot siihen ja uskot niin kuin luottaa myöskin siihen elämään, että se kantaa, niin silloin päästään aika pitkälle.
Toi on kyllä aika tyhjentävästi sanottu, että kaikella on tarkoitus ja niin kuin lähtee tekemään sydämestä asioita, niin sillä on merkitystä. Mitä sä näet tässä niin kuin sun omassa päivittäisessä elämässä ton? Pystytkö sä tuomaan sitä jotenkin jollain harjoitteella tai ajatuksilla mukaan siihen?
Ei sitä oikeastaan tarvitse sen enempää harjoittaa. Ehkä niin kuin sekin, että on läsnä. Että sä vaan oikeasti niin kuin olet läsnä joka hetkessä ja yrität olla niin hyvin kuin mahdollista. Ja mä harjoittelen sitä itse koko ajan oikeastaan sitä puolta. Eli että mä voisin olla paremmin läsnä kaikissa, mitä mä meen. Tällä hetkellä mä en ole sitä aina. Ja se vaatii mutta huomiota joka päivä, mutta siinäkin pikkuhiljaa paremmaksi koko ajan. Mutta silloin kun sä oot oikeasti läsnä, niin silloin sä myöskin huomaat ne asiat, mitä kaikkea ympärillä tapahtuukin ja miten niin kuin kaikilla on tarkoitus. Sä näet ne asiat. Mutta sitten jos sä et ole läsnä, niin sä keskityt johonkin epäolennaiseen tai johonkin niin kuin ongelmaan jonkun niin kuin hyvän asian sijaan. Että se on ehkä niin kuin tärkeintä tuossa jutussa on se, että jos sä vaan pysyt läsnä ja oot tavallaan hengittelet siinä tilanteessa, mitä ikinä se sitten onkaan, vaikka se olisi niin kuin negatiivinenkin, niin se on kuitenkin vaan elämää ja sillä on joku tarkoitus, jos sä uskallat siihen luottaa. Ja joskus on myöskin sellaisia jotain vaikeita tilanteita, kun tulee, että oikeasti ne tuntuu vaan niin väärältä, niin kuin esimerkiksi vaikka, että menettää kuin ystävän. Tai jotain muuta oikeasti niin, kuin niin sanotusti peruuttamatonta tapahtuu. Niin kyllä silloin niin kuin itsekin on joutunut monta kertaa miettimään, että mikä ihmeen tarkoitus tällä voi olla. Että nyt oikeasti, jos tällä on joku tarkoitus, niin että nyt tämä ei mene mun kaalin ollenkaan. Mutta sekin on aina saanut jonkun selvityksen vähän ajan päästä. Ja se on oikeastaan antanut mulle sen vahvuuden uskoa siihen, että kaikki tapahtuu syystä. Vaikka se välillä tuntuisikin vähän vaikealta.
No. Puhuit aikaisemmin kanssa egosta, mikä liittyy aika hyvin tähän näin. mä oon itse huomannut myös semmoisen ajatuksen, että aina kun jos yrittää olla enemmän läsnä, niin huomaa sitten niitä kohtia, missä se oma ego tulee sanomaan joo. aina jotain, että sehän on niin kuin jatkuvaa kehitystä meille. Niin mä oon huomannut, että mulle ne on niin kuin kaikista parhaita semmoisia tilanteita tiedosta, että jos mä haluan olla enemmän läsnä ja haluan oikeasti saada sydämestäni aikaa asioita, niin se jos se ego sanoo jotain, niin siinä on se oikeasti se kehityskohta, mikä mm-hmm. auttaa siihen niin kuin oikeasti hetkeen.
Se on just näin. Joka kerta, kun sä huomaat, että esimerkiksi äsken mulla soi tuolla puhelin, joka on tuolla kärinällä, niin mulla meni saman tien sinne mun fokus. Ja sä etin, okei, taas menit sinne, menit halpaan, jotenkin niin taas vähän tonne. Että se on hirveän hyvä ottaa itse kiinni niistä asioista. Se on koko ajan oppimista. Joka kerta, kun sä hiffaat, niin sä huomaat, että sä oot läsnä. Koska jos et sä ois läsnä, niin et sä hiffaisi sitä jotain. Että oho, nyt mä en ole enää läsnä. Mutta tänä päivänä musta jotenkin tuntuu, että ihmiset aika lailla menee semmoisella automaatiolla. Niillä on ehkä niin kuin puhelimet kädessä tai kuulokkeet korvilla tai jotain ajatuksia niin paljon mielessä, että ne vaan niin kuin menee siinä jossain putkessa ja tunnelissa ja jossain omissa jutuissaan. Ja ne ei oikeasti näe eikä aistu mitään. Kun taas sitten mä koitan välillä tehdä sellaisia, myönnän itsekin kuulen kyllä välillä luurin kanssa ilman muuta. Mutta välillä sitten otan oikein sellaisia haasteita, että okei, nyt kävelen tämän matkan tuosta sillä lailla, että aistin kaikilla aisteilla. Jolloin kun mä lähden kävelemään, niin mä tunnustelen että mun kehon, miltä se keho tuntuu, miltä kenties sade tuntuu mun kasvoilla, minkälaisia tuoksuja mä haistelen, mitä värejä, mitä ääniä, minkälaisia ilmeitä ihmisillä on, mitä fiiliksiä sieltä tulee. Se on ihan rajaton se kirjo, mitä löytyy. Ja se on tosi mielenkiintoinen se matka, kun sä lähdetkin kävelemään joku pienen matkan tolla tavalla. Niin sitten on se, että wow, mä oikeasti näin aika paljon asioita. Kun taas sitten, jos sä meet siinä sun kiireessä ja stressissä ja omissa ajatuksissa ja muussa imussa, niin sä et näe eikä kuule mitään. En tiedä, oletko itse koskaan kokenut sellaista, että joskus ajat vaikka autolla paikasta A paikkaan B, sitten kun mä oot perillä, niin et edes muista mitään koko matkasta. Että hetken, mites mä nyt? Mitäs? Suurin piirtein reitin tiedän, kun se on aina se sama, mutta minkälaisia autoja tuli vastaan, tai oliko siellä jotain niin kuin, tilannetta, minkälainen ilma se oli, niin sä et muista mitään. Ja se on semmoista niin kuin, automaatiota meille kaikille, tulee tiettyjä automaatiosysteemejä, miten me toimitaan, ja niidenkin rikkominen on tosi hyvä.
Ehdottomasti, voin kyllä samaistua tuohon, että sillähän käy tosi helposti elämässä, että menee siihen putkeen ja ehkä se osittain, kun monet ihmiset sanoo, että tuntuu, että elämä menee koko ajan nopeammin ja nopeammin, johtuu siitä, että niin kuin ladataan vaan lisää tietoa sinne aivoihin ja enemmän vähän niin kuin stressiä ja paineita suorittaa asioita. Eikä päästä siihen lapsen tilaan ihan hirveästi, missä vaan tutkitaan tätä hetkeä. Mitä sulle käsitteenä semmoinen, niin kuin, ootko tutustunut semmoisen kuin beginner's mind, semmoinen aloittelijan mieli
on
tarkoittaa?
Joo. Se on musta erittäin niin kuin hyvä. Siis se tavallaan mahdollistaa uuden oppimisen ja ymmärtämisen ja oivaltamisen ihan uudella tavalla. Että jos sä otat tavallaan, mun mielestä kaikissa mitä me tehdään, niin aina se samalla lailla tommonen niin kuin uuden oppiminen ja uusi niin kuin mahdollisuus tutkia kaikki, ihan niin kuin me nähtäisiin ensimmäistä kertaa joku asia. Samalla tavalla kuin siis mulle tulee uusi valmennusasiakas vaikka, niin mä tutkin häntä just nimenomaan tuolla tyylillä. Eli mä oon utelias, mä kyselen ja kaivelen ne muuta, koska sieltä se totuus löytyy. Sieltä löytyy myöskin ne ongelmat kenties, mihinkä olisi syytä pureutua. Sieltä löytyy ne tekijät, jotka määrittelee hänen elämänsä, minkälainen se tällä hetkellä on. Ja nimenomaan ilman sitä semmoista niin kuin lapsenmielistä uteliaisuutta ja kiinnostusta, aitoa kiinnostusta, niin et sä oikein pääse. Se on semmoista pintaraapasua kaikessa elämässä. Mutta se, että jos sä oot oikeasti niin kuin haluat tutkia ja oot kiinnostunut, aidosti kiinnostunut ja utelias elämälle ja ihmisille ja kokemuksille, niin sieltä tulee paljon.
Joo, se on aika hauska. Mulle on niin kuin miettinyt, että aika monessa yhteydessä kuuluu vaikka eri työtehtäviin liittyen, että uteliaisuus on tosi tärkeä asia. Että olet sitten vaikka myyjä, sun pitää olla utelias siitä, että mitä se asiakas tarvitsee, tai sitten olit asiakaspalvelija tai teit jotain tuotetta. Että tuntuu, että se niin kuin, vaikka niin kuin ihan päivittäisessä työssäkin, niin se uteliaisuus on tosi tärkeä asia.
On, ja sitten mun mielestä ihan perhe-elämässäkin niin kuin se, että sä oikeasti oot utelias sitä, vaikka sitä lapselta tai puolisolta, että hei, mitä sulle kuuluu niin kuin oikeasti? Ja sitten just se, että okei, minkä takia? Esimerkiksi mä kysyn lapselta vaikka, että millainen oli päivä? Ok. No, mitä siinä oli ok? Onko se niin hyvä vai huono vai niin kuin, että sitten mä aloin penkoa sieltä asioita. No mitä siellä oli? Ja sitten päästään sinne asian ytimeen, mikä se ikinä olikin. Jos mä vaan sanoisin, että okei, ihan ok päivä. Niin se jäisi kyllä tuonne ihan pintaliitojuttuun. Ei se niin kuin sanoisi mitään. Eikä se aiheuttaisi minkäännäköistä niin kuin syventymistä mihinkään. Et niin kuin, mä luulen, että toi on sellainen asia varmasti, mistä puhutaan vieläkin enemmän jatkossa, nimenomaan myöskin tuolla bisnespuolella. Koska se on vaan se, mikä kehittää. Ja kaikki haluaa kehittyä. Ja toi, mitä sanoit aikaisemmin tuosta, että niin kun tiedon määrä on niin valtava, että koko ajan tulee lisää tietoa ja muuta, niin se on täysin totta. Ja mä välillä itse sorrun siihen just, että kun on halu oppia, niin välillä tuntuu siltä, että nyt siellä on jo niin paljon sitä juttua, että nyt täytyisi niin kuin enemmänkin uskaltaa päästää irti asioista, jotta niin kuin sinne tulisi tilaa sitten uudelleen.
Se on haastavaa kyllä.
Se on todella haastavaa.
Varsinkin varmasti, kun sinulla on sosiaalisessa mediassa aktiivinen ja mietit ideoita, blogia ja muuta, niin siinä on niin kuin totta kai moni asia mielessä. Onko sinulla mitään sellaisia rutiineja? Mietin sitä, että aika moni ihminen, mitä me ollaan valmennuksessa huomattu, niin ei ole välttämättä kehittynyt minkäänlaista rutiinia siihen, että kun tulee töistä kotiin ja haluaisi, se työvapaa-aika tasapaino toteutua siinä, että pystyisi siirtymään sellaiseen rennompaan tilaan, niin onko sinulla mitään sellaisia kotiin tulla rituaaleja?
Sanoit hyvän sanan, siirtymä. Eli suosittelisin, että kaikki tekisivät päivälle erilaisia siirtymisiä. Eli että se päivä ei olisi vaan semmoista niinku yhtä suorittamista ja yhtä putkea iltaan asti, että se vaan niinku din asioita tapahtuu ja sitten niinku taas toistuu seuraavana päivänä. Vaan idealla se, että siinä päivän aikana on siirtymisiä, pieniä taukoja. Ja mä nyt en tarkoita, että ne on 5 minuutinkaan taukoja, vaan ihan vaan siirtymisiä. Eli kun sä vaikka tuut kotiin, taas nyt se siirtyminen sieltä työelämästä, työmaailmasta, työsinusta, sitten siihen kotisinään tai kotiminään, niin on just se, että luo vaikka sellaisen rituaalin, että aina kun tulee kotiin, niin kun astuu kynnyksen yli, niin hengittää vaikka, että tiedot tavallaan pysähtyy siihen hetkeen, ihan hetkeksi. Että okei, tiedostaa vaan, että nyt täältä on tämä kynnysjuttu. Aivothan oppii tosi monesti uusia tapoja, tai nopeasti uusia tapoja. Kun sä vaan toistat sitä asiaa muutaman kerran, niin kohta siitä tulee sulle tietyllä tavalla automaatio, että aina kun sä tuut siitä ulko-ovesta, sen kynnyksen yli, niin muistat, että ai niin, tässä on ne hengitykset vaikka. Ja hengittelet siinä vaikka muutaman kerran ihan vaan syvään sisään ja ulos. Puhallat vaikka oikein kunnolla kaikki ilot pihalle hetkeksi. Ja sitten vasta lähdet sinne uudelle päin, sitä kotia. Niin sulla on sellainen pienikin siirtyminen jo siitä työsinästä sinne kotisinään. Mä annoin mun yhdelle tuttavalle vinkin, kun sanoin kanssa, että vitsi kun ne työt ja kaikki tulee niin kuin kotiin. Ja sitten kun mä menen ja sitten aina mä oon myöhässä ja dipidipidi. Ja sitten mä sanoin, että tee semmoinen, kun hän asuu kerrostalossa. Mä sanoin, että teillä on ihana kerrostalo ja teillä on kiva rappukäytäväkin siinä ja muuta, niin ennen kuin menet sinne kotiin, jossa on ne kaksi ihanaa, erittäin aktiivista poikalasta ja härdeli, joka odottaa, että äiti tulee tekemään ruuat ja tekee pyykit ja laittaa niin kuin kaikki tämä, niin istuppa siihen portaille hetkeksi, joka kerta kun tulet kotiin. Istut sille alemmalle portaille, laitat kädet siihen polveen päälle, otat suoran ryhdin ja hengittelet siinä ihan hetken aikaa. Ihan vaan hetken. Huolat ne päivän kiireet pois ja oot valmis ottamaan sitten toiset jutut vastaan siellä kotona, mutta ihan vaan hengittelet hetken aikaa. Ja sitten vasta nousit ja menet sinne kotiin. Ja hän olisi, että okei, siellä rappukäytävä. Mä sanoin, niin, kun sä et voi mennä kotiin, koska se hulapalo alkaa heti, niin sä menet siellä rappukäytävään ja otat sen tilan siinä. Ja se on itse asiassa toiminut tosi hyvin. Hän sanoi, että on ihan erilainen fiilis, kun menee sinne. Että on vähän semmoinen, että okei, nyt mä oon valmis, bring it on. Että siinä on tämmöinen pieni tauko, joka on ollut tarpeeksi siihen hetkeen.
Tämä on loistavaa. Mulle tulee tästä ihan suoraan mieleen se, että mullakin on tämmöinen kotiin saapumisrituaali, mutta nykyään mulla on se kotona semmoinen pieni koiravauva, joka odottaa mua se semmoinen 11-viikkoinen tällä hetkellä. Ja me ollaan opeteltu semmoinen tapa, että aina kun me tullaan sisään ennenkin tilaan, niin me istutaan siihen, niin se koira istuu ja rauhoittuu vähän siinä ja sitten vasta mennään sisään, niin se oikeastaan toimii jopa niin kuin koirillakin.
Varmasti. Koirahan aistii kaiken, mitä ihmisetkin siinä touhuaa ja miettii ja aistii. Et ne on tosi skarppeja. Niiltä voi oppia paljon. Mulla on ollut 2 koiraa kanssa, jotka molemmat on nyt jo yläkerrassa, mutta ne on ihan siis huippuopettajia, samoin kuin lapsetkin. Et mä uskon, että lapsetkin tulee meidän elämään opettamaan meitä. Ei, siis se on niin kuin lahja, jotka tulee sitten vähän näyttämään meille, että mistä oikeasti tuulee.
Siinä on sitä parasta mindfulnessia.
Se on oikeasti, se on nimenomaan, että ne on suurimpia guruja meidän elämässä. Että mun mielestä ihan turha hakea jotain hienoa masterguru jostain maailmalta, jossa on perheellinen ihminen. Ne gurut löytyy siitä kyllä ihan hyvin läheltä. Mutta toinen on hirmu hieno ajatus ja tavallaan mulla on ehkä se, että mä teen tosi paljon töitä kotoa. Mulla on kotona toimisto. Se on vähän vaikeampi mulle ollut se erottelu siihen, että okei, nyt mä oon töissä ja nyt mä en ole. Ja nyt tää on niin kuin tässä. Et eilenkin illalla mä tein ihan liian myöhään vielä koneella töitä. Mä oon kyllä hirmu hyvin ne kyllä poistanut. Mä yleensä iltaisin tee enää töitä, mutta joskus se on tarpeellista ja hyvä niin. Mutta siihenkin, että tavallaan löytää ne omat keinot, että mikä sulle toimii siinä hetkessä, että sä osaat päästä siitä työstä sitten irti ja pystyt oikeasti niin kuin unohtamaan sen, jättämään sen sinne, ettei siellä pyörimään sun mieleen. Ja siihen mulla on joko mä teen niin, tai yleensä mä teen aina niin, että ennen kuin mä lähden siitä työpöydältä pois, niin mä kirjoitan seuraavan päivän juttuja ylös, merkkailen vähän siitä päivästä, että minkälainen se päivä on ollut, mitä mä oon siinä päivän aikana saanut aikaiseksi. Vähän niin kuin semmoista, että hei, taputtelee oma olkapäällä, että jee, hyvin on hoidettu tänään. Mm. Paljon asioita tehty ja hyvä siinä ja nyt hyvin vedetty. Ja sitten sit tavallaan, että jos siellä joku asia painaa, mikä on edelleenkin tekemättä, niin sitten merkitsee sen sille seuraavalle päivälle heti. Kirjoittaa sen fyysisesti, ei tietokoneella, ei millään, vaan ihan kirjoita, koska silloin tulee fyysinen tämmönen, niin kuin tekeminen kanssa siihen mukaan. Että se ei ole vaan ajatus, eikä vaan tämmöinen suorite, vaan siinä on se kehon ja mielen yhteys, kun sä kirjoitat fyysisesti. Niin sen kirjoittaa sille seuraavalle päivälle heti sille, että okei, tässä on tämä asia. Sitten kun sä näet sen siinä paperilla, että okei, se on siinä nyt, mä voin jättää sen. Niin sitten pääsee heti pois, se jää mieleen.
Tuohon niin kuin yhdistyy ihan hirveän monta hyvää asiaa. Se, että niin kuin sanotaan, että työpäivä pitäisi aina lopettaa onnistumiseen. Ihan loistava juttu. Me tykätään sanoa siitä, että pieniä onnistumisia pitää juhlia.
Kyllä.
Siinä tulee sekin. Ja sitten varmasti kun sä teet ton, niin sä tavallaan siirrät sen stressin, että jos sua jää vaivaa joku asia, niin sitten sinne seuraavalle päivälle kalenteriin.
Just näin. Ja sitten jos jotenkin tuntuu, että ei vitsiläinen, että mä jotenkin oon tässä niin kuin kiireen moodissa edelleenkin, niin sitten ne hengitysharjoitukset. Ihan vaan muutama. Yleensä mä en jää enää istumaan siihen, koska mä istun jo liikaakin siinä vaiheessa. Mä nousen ylös vaan ja otan kunnon semmoisen niin kuin oikein vakaan, varman seisonta-asento. Saatan laittaa vähän Superman, tai oliko se Superwoman, Wonder Woman käsiä tuohon lanteelle. Ja saatan ottaa sellaisen asennon siinä ja sitten mä vaan niin kuin hengittelen vähän aikaa ja oon vähän sillä, että fiilistelen, että miltä musta tuntuu. Ja sitten se siitä lähtee. Että tavallaan sekin siirtymä on tosi hyvä. Mutta se Wonder Woman asento on oikeasti hyvä, siis se, tai supermies, mikä se sitten kellekään onkin. Niin just se, että kun sä laitat kädet tuohon vyötärölle ja suoristat ryhdin ja oot oikeasti rinta auki kaikille uudelle, niin se on hyvä.
Se on kyllä, ja niin kuin sitä on tutkittu kanssa, että niin kuin pelkkä ryhdin parantaminen parantaa kyllä itseluottamusta ja ulosantia, vaikuttaa tosi moniin asioihin.
Se on ihan totta. Välillä huomaa, kun esimerkiksi on joku puhelinvalmennus jonkun kanssa tai tuommoinen FaceTime tai joku muu. Sitten istut vähän siinä silleen huonosti. Sitten huomaatkin yhtäkkiä, että miten tämä nyt on jotenkin, niin kuin, ei oikein happi kulje ja muuta. Sitten, no niin, tässähän tämä taas on, että pienet asiat, mutta ne merkkaa aika suuresti sitten lopputuloksessa.
Loistava. Tästä lähdetään siis hyvällä ryhdillä kohti loppukysymyksiä. Meillä on aina muutama kysymys, mitä me haastattelun lopussa kysytään jokaiselta vieraalta. Oletko valmis? Parin kysymykseen. Hieno. Ensimmäinen, me ollaan käyty aika paljon hyviä rutiineja ja tapoja, mutta mikä on ollut sulle niin kuin yksi tärkein rutiini, jonka sä haluaisit opettaa ihmisille, kuulijoille tässä, mikä ennenkin semmoinen, mikä mahdollistaa sun hyvinvointia?
No kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä päällimmäisenä on toi meditaatio. Ja se ei tarkoita sitä, että täytyy istua luotusasennossa. Ei. Mä itse välillä makaan, kun mä teen meditaatiota, välillä mä istun, välillä se saattaa olla liikemeditaatio. Eli siis joku vaikka raakasuklaan tekeminen on mulle liikemeditaatio. Mutta meditaatio, ihan sen takia, että me eletään aika hektisessä maailmassa ja elämät on aika lailla vaiherikkaita. Samoin myöskin se, että niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin meidän mieli prosessoi paljon asioita, me opitaan paljon uutta. Me saadaan informaatiota ihan koko ajan, joka puolelta, haluttiin tai ei. Sitä tulee joka tuutista. Siitä muuten pakko sanoa tähän väliin vinkki, älkää katsoa uutisia. Se on mun vinkki. Ei, saa katsoa, jos haluaa, mutta itse mä en katsonut 5 vuoden uutisia. Just siitä syystä, että kun sitä informaatiota tulee niin paljon, että mä en tavallaan halua semmoisia valmiiksi mutusteltuja, tietynlaisia, ehkä niin kuin negatiivisiakin uutisia ja asioita mun elämään. Varsinkaan illalla, ennen kuin menen nukkuun. Että nyt on lama, nyt on katastrofi, nyt on pommitus, nyt on elämä on hirveetä. Niin mä en halua sellaista fiilistä mulle, kun lähden iltapuuhille ja nukkumaan. Mutta siis läsnäolo ja meditaatio on tosi hyviä tässä hetkessä ja tässä ajassa, koska jotta me saataisiin taukoja niille ajatuksille ja taukoja sille keholle ja mielelle. Ja meditaatio ei tarkoita sitä, että sun täytyy olla ajattelematta mitään. Niin kuin moni asioita, että en mä voi olla ajattelematta, mutta sitten mä ajattelen, että en ajattele mitään, en ajattele mitään. Ei se ole sitä, vaan sä vaan oot läsnä niiden ajatuksen kanssa ilman, että sä puutut niihin. Eli jos sulla tulee ajatuksia, niin sä olet okei, fine, antaa mennä, kiitos ja ohi ja näin poispäin. Se on niin kuin vaan sitä, että antaa niille ajatuksille ja koko keholle ja mielelle vaan tauon kaikesta suorittamisesta ja prosessoimisesta ja tavallaan niin kuin eteenpäin viemisestä.
Toinen kysymys, minkälaisen ohjeen antaisit itsellesi 10 vuotta sitten? Mikä olisi sellainen asia, mihin kannattaisi keskittyä omassa hyvinvoinnissa?
Elä omaa elämää. Olisi yksi sellainen lause, mitä mä haluaisin niin kuin sanoa. Silloin oltiin jo siinä kynnyksellä, että alkoi olla aika hyviä oivalluksia elämässä. Mutta ei kuitenkaan oltu ihan vielä siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että älä tee niin kuin muut sanoo, tai mikä on nyt se kuumin viimeisin juttu, vaan oikeasti niin kuin uskalla olla sinä. Ja uskalla elää sitä elämää ja tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti palvelee sua. Ei se viimeisin rasvakahvi tai mikä ikinä se kellään onkaan. Mä en sano, että ne on huonoa, mutta kuuntele sitä, että mikä toimii just sulle. Ja sitten rohkeasti sitä päin. Että okei, tää on mulle ja seistä sen kanssa. Että kyllä mulla on ainakin elämäni varrella, mä oon huomannut sen, että etenkin nuorempana, niin oli paljon sitä, että mä tein asioita oikeasti tiedostamatta edes minkä takia. Tein asioita sen takia, että mä olin kuullut tai lukenut tai niin kuin joku muu oli suositellut, että näin kuuluu tehdä. Ja sitten mä vaan tein niin kuin kuuluu tehdä, kyseenalaistamatta yhtään sitä, että kuuluuko se mulle tehdä ja miksi. Ja nyt kun enemmän kyseenalaistaa noita juttuja, että tavallaan joku kertoo jostain ihanasta uudesta jutusta, niin hienoa, ihana, jos se toimii sulle. Joskus voi olla, että kokeileekin jotakin, mutta sitten jos huomaa, että se ei toimi, niin uskaltaa olla, että okei, tämä oli hyvä juttu jollekin, mutta ei mulle.
Tuo on kyllä erittäin hyvä yhdistelmä, kun ottaa sen just, niin kuin mistä puhuttiin aikaisemmin, sen aloittelijan mielen siihen mukaan. Ihan loistava. Kiitos erittäin paljon tästä juttutuokiosta. Tosi paljon hyviä ajatuksia mulle ja uskon, että kuulijatkin sai varmasti tästä tosi paljon.
Toivottavasti.
Tämän haastattelun löydät sitten lifte.fi-blog-sivulta. Siellä on yhteenvedot tästä näin ja muistiinpanot. Ja jos tulee mitään kysyttävää meiltä tähän liittyen, niin lifte.fi sieltä voi kysyä. Mistä Karita sut löytää parhaiten?
No mua voi seurailla totta kai tuolla somemaailmassa, että Karita tykkää. Mä oon siellä. Ja sielläkin tulee aika lailla kaikennäköisiä kysymyksiä ja muuta. Ja aina vastailen niihin, kun vaan ikinä ennätän. Toinen hyvä foorumi on mun blogi Rakkaudella Karita, jota me päivitään semmoinen 2-3 kertaa viikossa. Ja se on oikeastaan semmoinen mun maailma. Siellä on sitä ruokaa, mitä mä teen, eli mun reseptiikkaa. Sitten siellä on vähän niitä ajatuksen koukeroita, käsitellään vähän mieltä ja pureudutaan vähän sinne saloihin. Vähän haastetaan myöskin itseämme ajattelemaan ja kehittymään ehkä paremmiksi omiksi itsessämme kuin mitä olemme. Ja sitten totta kai, koska mä olen nainen ja esteettinen sellainen, niin sitten siellä on kaikennäköisiä ihania luonnonmukaisia kosmetiikkajuttuja ja muuta. Eli otetaan tavallaan ihminen vastaan kokonaisuutena. Ja on se sitten ruoka, liikunta tai joku ihana ihonhoito tai puhutaan levosta tai mielen voimistamisesta tai stressinhallinnasta, niin ne kaikki oikeastaan löytyy sieltä. Ja toinen blogi on sitten semmoinen kuin superlemon.fi, joka on sitten meidän oman sivuston sisällä oleva pikkuinen blogi, jota mä tein vähän pidempään, mutta se on sitten ruokablogi, että sinne voi mennä sitten kurkkailemaan noita reseptejä jos se kiinnostaa.
Loistavaa, siis ihan loistava materiaali, varmasti paljon luvassa itsensä kehittämiseen. Me laitetaan tuohon meidän teksteihin vielä linkit tänne näin, niin ihmiset löytää varmasti perille. Ja meidäthän löytää tosiaan lifted.fi-nimellä Instagramista, Facebookista ja tosiaan hashtag yksi hyvinvointi ja IAMLifted on semmoisia, mitä me käytetään. Mutta mun nimi on Jukka Joutsiniemi ja tää oli tosiaan yksi hyvinvointipodcast ja Karita Tykkä. Kiitos erittäin paljon ja huikeeta päivää kaikille.
Kiitos paljon Jukka ja kiitos kaikille kuulijoille. Oikein ihanaa, ihan mahtavaa, parasta viikkoa ihan jokaiselle.